Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şugun 2018-nji ýylyň 21-nji dekabry hepdeniň anyny güni. Şuňky programamyzda howpsuzlyk gullukları bazarlarda haritlaryň narhlaryna gözükçilik edýärler. Gazak deputaty Gazakstan Türkmenistan İran demir ýolunyň düşünüklülügini toraga astyna aldy we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew gülüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin paçygaly ýagdaýlara getirjek ýadr konfliktini äsgermezçilik etmeli däldigini aýdyp, Birleşen Ştatlary sowuk urşy döwrüniň ýarag laalasyklaryndan çykmagyny tanqidledi. Putin özünün yıllık metbuot yığınağının dovamında çıkış edip, Rus iktisadiyetini pazarlayan görünüşte suratlandırdı. Emma sol bir vaqtta ol bu uğurda özgürsüklerin geçirilmelidigini hem belledi. Albaniya milli hopsuzluk sebäpli İran iki diplomati yurtdan çıkarandygyny mälim etdi. Amerikalyk resmi bolsa, diplomatlaryň biriniň Tehranyň Balkan yurdundaky ilçisi bolandygyny aýtdy. Albaniýanyň daşary işler ministrligi diplomatlaryň yurdun hopsuzlugyna ziýan ýetiren hereketlere baş goşandyklaryny we diplomatik statusundan hyýanatçylykly peýdalanandyklaryny aýtdy. Ministerliň metbuat wekili bu mesele boýunça beýlik döwletler şol sanda Israil bilen hem gepleşikleriň geçirilendigini bildirdi. Alwan resmiýetleri diplomatlaryň şahsyýetleri we olaryň edendigi aýdylýan etmişleri barada maglumat bermediler. Emma Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň milli howpsuzlyk boýunça maslahatçysy John Bolton özüniň Twitter hasabynda Albaniýanyň premier-ministri Edi Ramanyň Iranyň ilçisini ýurtdan çykaryp, Iran ýolbaşçylaryna terrorizmi goldamak urundaky larynyň kabul edilmejekdigini äşgär etdi diýip ýazgy galdyrdy. Amerikanyň prezidenti Donald Trump özüniň Twitter hasabynda ýerleşdirilen videosunda Siriýada Islam döwleti toporuna garşy taryhy ýeňiş gazanylandan soň Amerikalyk eskerleriň ählisiniň ýyzyna dolanýandygyny aýtdy. Biz ISIS-den üstün çykdyk, biz olary ýenişdik, biz olary gaty erwet ýenişdik diýip Trump bildirdi.
We've beaten them and we've beaten them badly.
Indi bizin eskerlerimizin öýlerine dolanmagyna wagt geldi diýip Trump sözüne goşdy. Amerikan resmiýetleriniň habar terýistelerine beren maglumatyna görä, prezident Siriýadaky eskerleriň sanyny gözgörtüle azaltma kararyna gelipdir. Ak taýmyň metbuat wekili Sara Sanders 2000-den gowrak Amerikalyk eskeriň Siriýadan çykarylyp başlanandygyny mälim etdi. Respublikanlaryň we demokratlaryň köpüsi bu ädimi ýazgardylar. Käbirler munyň Amerikanyň goldamagyndaky kurt höwüsçülerini dönüklük etmek bolýandygyny aýtdylar. Beýlikler bolsa, ýeňişiň Russiýanyň we Iranyň adyna geçýändigini bellediler. Siriýada 7 ýyl bäri grazdançylyk urşy gidýär. Russiýa we Iran Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assady goldaýarlar. Amerikanyň ýolbaşçylygyndaky koalitsiýa bolsa, hökümet garşy töwüşýän Siriýaly araplary we kurd ýaranlygyny goldaýardy. Türkiýe hem hökümet garşy töwüşýän dürli toparlary goldaýar. Amerikanyň Owganystan boýunça ýürütüş wekili Zalmay Halilzad şu hepdeniň dowamında Birleşen Arap Emirliklerinde Taliban bilen Kabulyň arasyndaky paraçylyk gepleşiklerini başlatmak urunda netijeli duşuklary geçirendigini aýtdy. Amerikanyň araçylyk etmeginde geçirilen 3 günlük gepleşikleriň dowamında uly öňe gidişlikler gazanylmasa da bu jeňçi toporuny paraçylyk gepleşiklerini çekmek urundaky möhüm ädim hükmünde häsiýetlendirildi. Birleşen Arap Emirliklerinde Owan we halkara hyzmatdaşlar bilen Owanystandaky konflikti bitirmek boýunça Owan dialogyny ýoly goýmak urunda netijeli duşuklar geçirdik diýip Halilzat Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. Halilzat 19-njy dekabrda Islamabadda Pakistanyň armiýa ýolbaşçysy bilen hem duşuşdy. Mundan soň ol kawla ugrady. Birleşen Ştatlary Russiýanyň ozolky we häzirki harby aňtaw agentleriniň ensemetine, şol sanda Angliýada ozolky rus içalasyny zähirlemekde iltisiginiň bolandygy aýdylýan iki offitserini, şeýlede Kreml bilen ýakyn gatnaşyk saklaýan oligarh Oleg Deripaska garşy täze sanksiýalary giýrizdi. Mali departamenti egerde Deripaska gadagançylygy düşün 3 şol sanda Rusal we N+ karhanalarından iltisigini kesse, onda olara garşy giýrizilen sanksiýalaryň hem aradan aýrylajakdygyny duýdy. Washington şu ýylyň başynda prezident Vladimir Putiniň ýakyn ýaranlarynyň biri hasaplanýan milliarder Deripaskany dünýäde ziýanly hereketleri ýaýradýandygyny aýdyp, gara sanawyna girizipdi.